Jen o několika knihách se dá říci, že jsou pilíři evropské kultury a vzdělanosti. Mezi nimi má zcela jedinečné místo Bible. Nejedná se o knihu jednu, ale doslova o celou knihovnu židovských a raně křesťanských spisů, které si činí nárok na to, že jsou slovem Božím. Křesťané považují Bibli za prostředek, kterým k nim Hospodin promlouvá. Proto Bibli vždy četli, vykládali a také překládali. V našich zemích vznikla řada překladů, počínaje vynikajícími překlady části Bible od Konstantina a Metoděje, přes středověké překlady až k tomu největšímu dílu překladatelského mistrovství, k Bibli Kralické. Její jazyková jedinečnost a věrnost hebrejskému a řeckému originálu, jakož i hluboká duchovnost a teologická preciznost způsobily, že mnozí křesťané u nás používají Bibli Kralickou dodnes. A to je také důvod, proč se chceme tímto jedinečným dílem zabývat i my. Vždyť který národ se může pochlubit tím, že v tak rané době dostal do ruky překlad písem svatých takto krásný a věrný. A protože Bible Kralická je dílem Jednoty bratrské, budeme si dnes povídat o ní. Naše putování zahájíme v 15. století. Náboženská scéna v českých zemích té doby byla značně roztříštěná. Vedle většinové církve utrakvistické neboli podobojí, která vznikla následkem husitského reformního procesu, zde byli menšinoví katolíci a pak malá společenství věřících, která se vydala vlastní cestou následování Krista. To byla vznikající Jednota bratrská. A právě o vzniku Jednoty bratrské si budu povídat s církevním historikem Jiřím Justem. Pane Juste, co to vlastně byla Jednota bratrská?
Jednota bratrská byla na počátku takovým malým společenstvím mužů a žen, kteří se rozhodli žít zbožným životem. Říkali si bratři a sestry zákona Kristova, žít někde na ústraní společnosti, nechtěli být rušeni těmi vlivy světa, jak oni tenkrát to nazývali, jeho pokušeními. Chtěli prostě provozovat nikým nerušeni svoji zbožnost.
My se pohybujeme časově na konci 15. století, to je století, které v našich dějinách je poznamenáno husitstvím. Byl i vznik Jednoty bratrské nějak husitskými událostmi předurčen?
Zcela určitě vlastně Jednota bratrská vznikla jako reakce na některé neuskutečněné tužby nebo ideály husitského hnutí. Jednota navázala na řadu dobrých myšlenek, na řadu dobrých podnětů husitů. Nakonec do jejich řad velmi brzo začali proudit i ti, kteří dříve patřili k tomu táborskému směru husitského hnutí. Mezi osoby, které jednotu patrně nejvíc ovlivnili, patří bezesporu husitský arcibiskup Jan Rokycana a pak také Petr Chelčický. To je taková svérázná postava jeho českého myslitele, ke kterému se ještě vrátíme.
Jan Rokycana je postava velmi sporná a rozporuplná. Co bychom o něm asi měli vědět? Jakou roli sehrál při vzniku Jednoty bratrské?
Jan Rokycana byl v té době vrchní světskou hlavou husitské církve, byl jejím organizátorem, byl zvolen arcibiskupem, ale v této funkci vlastně katolickou církví nikdy nepotvrzen, ale i tak požíval autoritu jakožto biskup nebo arcibiskup. Jan Rokycana byl velmi radikální kazatel. Jemu samotnému se mnoho věcí na utrakvistické církvi nelíbilo. Dochovala se do dnešní doby řada jeho kázání, velká sbírka, velká postila a na základě nich si můžeme udělat velmi dobrý obrázek. Na druhou stranu je také pravda, že Rokycana se nám na základě těchto kázání může jevit třeba jako moralista, jako velký moralista. Káral řadu nešvarů své doby.
Možná, že bychom si mohli poslechnout nějakou ukázku z Rokycanova kázání.
Nuže, milí křesťané, také-li vy máte péči o své podacie, o své děvky a pacholky a o své pak děti, abyste je vedli k Ježíšovi a ku poznání jeho, čili k světu a k marnostem. A běda bude, právě jako za to odplata každému bude dána, ktož koho přivede ku poznání Ježíše, tak zase, ktož moha odvésti od zlého a přivésti k dobrému, i nedbá a nechá, věčnou pomstu nad sebou uzří. Num nedle, vy matery, velmi-li jste toho pilny, najprve, aby vaši děti znali Ježíše, Škouc, milý synu, milá dcerko, služ ráda milému pánu Bohu a boj se jeho a děkuj jemu za jeho dobrodínie. I klásti jim všecka dobrodínie Božie před oči, táhnouce je k tomu, aby oni Boha zamilovali. Čili jste toho pilnějšie, kterak se k světu mají měti a jiným se zalíbiti, anebo kterak má utržiti, ukupčiti, vydříti? Hádaj. A vy, matery a otcové, ještě svých dětí nedbáte vésti k Ježíšovi. A pak, ač tíž řečí vésti a mluviti k ním budou, ale skutky odpírají. A budu říci, aby teď bylo ještě pobyti živu 100 let. Ach, že není druhé mládu býti. Však by baba vždy řečí k Bohu chtěla, ale počátku se varuje. Ba o smrti i hned nechce slyšeti.
Kde tak rychle jdeme z rozkoše do země, co to za novinu v poslední hodinu? Rovně jak upadne stromolist, když zvadne, tak se děje s námi, smrt stojí za nami. Šlehávali si dosti, že světské marnosti tak dlouho zde stojí, až ti hrob přistrojí.
Rokycana byl sice velmi ohnivý kazatel a průrazný, ale jako politik a jako, řekněme, funkcionář, tak už tak průrazný nebyl.
To je pravda. I když Rokycana stál spíše v ústraní, velmi těsně spolupracoval s Jiřím Spoděbrat, s českým králem, měl dost velký vliv na jeho politiku, na jeho politická rozhodnutí a svým byť trochu upozaděným jednáním do politiky také zasahoval.
No a jak to bylo tedy s tím rozporem mezi jeho kázáními a požadavky na čistotu církve a čistotu zbožného života a mezi praxí?
No on sám jakožto hlava velké církve, v podstatě lidové církve, pokud bychom mohli použít tento termín, se snažil tu církev vést k tomu, nebo její členy, její údy, vést k tomu, aby žila lepším životem, ale sám dobře věděl, že člověk na takový vzorný život vlastně ani nemá, ale alespoň se snažil.
Mezi vůči osobnosti vznikající jednoty bratrské patřili právě posluchači Rokycany. Co je na něm zaujalo a co je posléze zklamalo?
Tak byla to právě Rokycanova kázání, která pronášel v Týnském chrámu u Staroměstského náměstí. Počátky jednoty bratrské, to je skutečně malý hlouček posluchačů kázání Jana Rokycany. Tam se scházeli mladí lidé ve věku kolem 30 let. Je to trochu zvláštní, ale naprostá většina reformátorů, když objevila ty velké myšlenky reformace, v době, kdy začala prosazovat reformu církve, se pohybovala ve věku přibližně 30-35 let. A stejně tak bylo i těm, kteří stáli u počátku jednoty bratrské. Byla to poměrně různorodá sociální skupina. K jednotě bratrské od počátku patřili jednak studenti, jednak ti chudší členové společnosti, ale také drobná šlechta. Samozřejmě, že v rámci jednoty se nijak navzájem neodlišovali. Ty odlišnosti tam prostě nebyly, byly překryty. A dokonce jednou z podmínek vstupu do jednoty bylo, že se každý musí vzdát svých světských práv, svých práv, která mu náleží ve společnosti. Ale to už trochu předbíhám.
Ach, Bože dobrý, mám děti drobný, nouze je veliká a chleba žádný. co pak mám dělat, komu si stěžovat, děti chtějí chleba, co pak si počát. Půjdu já k otci, on je všemocný, a on mě pomůže v každé bezmoci.
Zatím se pohybujeme v Praze, jsme v Týnském chrámu, slyšeli jsme Rokycanovo kázání, ale když se řekne počátek Jednoty bratrské, tak většinou se uvažuje o jiných lokalitách.
Ano, a právě v těch počátcích sehrál Jan Rokycana velkou úlohu. Již dříve tomu svému hloučku ukázal cestu do jižních Čech k Petrovi Chelčickému, od kterého se ovšem oni naučili, že aby mohl křesťan žít s božným životem, je potřeba stáhnout se do ústraní, mimo civilizaci, anebo alespoň některé její rušivé elementy. To se zamlouvalo samozřejmě Rokycanovým posluchačům velmi a požádali ho, zdali by jim mohl nějaké takové klidné místo vykázat. Jan Rokycana se dokonce přimluvil u krále Jiřího a s jeho výslovným povolením se ten první hlouček, ze kterého se později rozrostla Jednota bratrská, odebral do Kunwaldu pod Orlickými horami na panství Jiřího z Poděbrad. A tam patrně v roce 1457 nebo 58, to se dnes přesně neví, byly položeny základy Jednoty bratrské jakožto instituce.
Proč si říkali Jednota bratrská? Proč si neříkali církev?
Oni chápali církev jako velmi pestré společenství všech, kteří se hlásí ke Kristu, kteří vyznávají Krista. A to je ten základní důvod, proč oni sami se nechtěli nazývat církví. Církev samotná to už je přece jenom trochu exkluzivní pojem. Ostatně, kde jsou hranice církve? Kdo do církve patří, kdo do ní už nepatří? Oni tvrdili, že ta velká církev v sobě obsahuje mnoho jednot, například jednotu katolickou, jednotu husitskou, utrakvisty, ale je v ní místo zcela jistě i pro Jednotu bratrskou. O tom, jak Jednota bratrská chápala samu sebe, se můžeme nejlépe dozvědět z jednoho z článků bratrské konfese.
O svém pak shromáždění a nep jednotě, to my smýšlíme a držíme, což i o jiné, kterékoliv křesťanské jednotě, malé nep veliké, smysly ti sluší. Že totiž sama ona církví svatou obecnou není, ale částkou toliko její. Podobně jako byli korinčtí, o nichž apoštol napsal, vy jste tělo Kristovo a oudové z částky.
Mluvili jsme zde o Petru Chelčickém a o Janu Rokycanovi, ale kdo byl v Kunwaldu, kdo patřil mezi ty otce zakladatele přímo v terénu?
Samotný Kunwald to byla taková malá, spíš pustá ves, kdysi vypálená slezskými vojáky během husitských válek, ale nedaleko této malé vsi leží město Žamberk. A právě v Žamberku žil tenkrát dobrý kněz Michal, na dobré kněze Jednota zvláště dala, ona je potřebovala, zatím neměla vlastní kněžstvo.
Jiří, to dobrý kněz, to je jenom ocenění, nebo to byl nějaký titul?
Titul to nebyl, ale Jednota v zásadě vyžadovala u svých správců dobrý příkladný život. Ten kněz měl celým svým životem svědčit o tom, že je následovníkem Krista. Je to velmi těžké, ale pár takových se jich snad v Čechách tehdy ještě našlo. Jedním z nich byl právě Michal Žamberský. Michal, který spravoval malou utrakvistickou faru v městečku Žamberku pod Orlickými horami. S tímto Michalem se patrně již nějakou dobu předtím znali, a to byl také jeden z důvodů, proč odešli do Kunwaldu.
Kdy se začala Jednota bratrská rozmnožovat, že jich začalo být víc i po různých místech království českého?
Prakticky hned od počátku, od konce 50. let, počet přívrženců této nové jednoty narůstá. Jednota se stala poměrně populární. Brzy, záhy po odchodu do Kunwaldu, vznikají další malé sbory, objevují se další místa, kde Jednota zapouští kořeny, ať již to byl zmíněný Žamberk, anebo další okolní vsi a městečka v Rychnov nad Kněžnou. Poměrně velký sbor vzniká záhy také v Krčíně, který je později přenesen do nového města nad Metují, ale další sbory vznikají i v severních Čechách, například v Lenešicích u Loun, zcela jistě i v jižních Čechách, a patrně i v blízkosti těch míst, kde dřív působil Petr Chelčický, no a pak také velmi brzy i na Moravě.
Petr Chelčický se nějak zapojil do Jednoty bratrské nebo zůstal stranou?
Petr Chelčický se s velkou pravděpodobností vzniku Jednoty bratrské nedožil, ale jeho následovníci se velmi rychle v naprosté většině připojili k Jednotě bratrské.
My jsme tady už, Jiří, zmínili, že Jan Rokycana se dostal postupně do konfliktu k Jednotě bratrské. Jak vůbec k tomu došlo?
Ano, Jan Rokycana zpočátku Jednotě bratrské velice fandil. On ji pokládal za takové opravné hnutí ultrakvistické církve nebo ultrakvistické jednoty. Ale poměrně brzy se ukázalo, že Jednota bude moci nadále fungovat a prospívat pouze tehdy, pokud se od ultrakvistů oddělí, alespoň tak sami to bratři cítili. A v roce 1467 zvolili ve Lhotce u Rychnova nad Kněžnou své první tři kněze. To byl zásadní krok, kterým si značně Jana Rokycanu znepřátelili. Vlastní kněžstvo, to znamenalo vlastní církevní organizaci, vlastní správu na utrakvistické církvi nezávislou. To byl ten zásadní bod, proč Jan Rokycana nakonec změnil svůj postoj a k Jednotě se velmi rychle postavil, dalo by se říci, nepřátelsky. Ve svých kázáních proti ní horlil, nakonec stejně tak, jako horlil proti nešvarům a mravním pokleskům církve, a nakonec to došlo až tak daleko, že schvaloval i pronásledování Jednoty. Ta první dvě pronásledování, která Jednotu postihla ještě za časů krále Jiříka z Poděbrad, byla vedena svědomím Jana Rokycany. V tom prvním ji přece jenom ještě trochu chránil, anebo byl vůči ní víceméně schovývavý, velmi se snažil o to otevřít zpět dveře pro Jednotu, aby mohla se navrátit zpátky do utrakvistické církve, ale při druhém pronásledování již postupoval mnohem razantněji.
Jiří, jak ta malinká Jednota v těch maličkých zborečcích se vyvinula do společenství, které začalo mít i politickou moc, které v průběhu 17. století zasahovalo, řekněme, až do evropských dějin?
To byla taková dlouhá cesta. Samozřejmě na počátku existence Jednoty lidi, kteří toužili po zbožném životě, na Jednotě právě přitahovala taková ta opravdovost a vážnost veškerého jednání, opravdovost v provozování zbožnosti, opravdovost křesťanského života. Potom postupem doby, kdy se k Jednotě přidávali i šlechtici, i majitelé jednotlivých panství a ne právě malých, v případě krajířů, kteří vládli v Mladé Boleslavi, pochopitelně začala mít Jednota i politické ambice. Její šlechta, která se účastnila zasedání zemských sněmů, prostě nemohla nečinně přihlížet k určitým tendencím potlačovat svobodu svědomí, začala zasahovat do politických rozhovorů. Již v polovině 16. století se tady vytvořila poměrně vlivná skupina šlechticů, kteří se hlásili k Jednotě bratrské, která začala prosazovat své požadavky i politickou cestou. A na konci 16. století, kdy Jednota čím dál tím více přijímala kalvínský model církve, vyrostlo v Jednotě několik vynikajících politických osobností. Jednou z nich byl například Václav Budovec z Budova, na Moravě potom Karel Starší ze Žerotína, a to již byli skutečně členové politické elity, kteří si nebrali servítky, pokud se rozhodli hájit určitou politickou při.
Ve škole jsme se učili všichni, že Jednota bratrská se na počátku svých dějin stavěla proti kultuře, proti vzdělanosti. Tak jak to bylo?
Ano, Jednota bratrská na počátku skutečně neměla žádný přátelský vztah ke vzdělání, k vyššímu vzdělání už vůbec, ale je to pochopitelné. Tehdejší univerzity byly ještě plny starých vyučovacích metod středověkých a v představách vedoucích jednoty se scholastická metoda myšlení nijak neslučovala s prostou zbožností běžného člena Jednoty bratrské. Postupem času, jakmile se i univerzity a vyšší vzdělání začalo přetvářet v tom protestantsko-humanistickém duchu, kdy začaly univerzity vychovávat první kněze, kteří sloužili věci reformace, tak Jednota svůj vztah ke vzdělání změnila a nakonec velmi ráda posílala své mládence, tedy ty, kteří byli určeni ke kněžské službě, na zahraniční studia. V posledních desetiletích své existence Jednota vzdělávání svých budoucích služebníků velmi štědře podporovala.
Poslechněme si teď krátkou ukázku z Blahoslavovy Filipiky proti mizomuzům.
K smíchu podobné jest některých našich marné mudrování. Těch totiž, kteříž chtí, aby hned člověk to, čemuž se neučil, pojednou dělal. Jako hloupá sekta mikulášenců nejraději těch poslouchá kazatelův, kteříž netoliko nejsou učení, ale hned ani čísti neumějí. Nebo prý, ti ne z litery, ale z ducha káží. Ale těmť není divu. Nebo pokrm beránkův a oveček božích nevelmi se trefuje sviním. Svině radše mláto, neb co si nevonného jedí než trávu.
My dnes zahajujeme seriál o Bibli kralické. Jak to bylo se vztahem té vznikající Jednoty bratrské k Bibli?
Písmo svaté hrálo v teologii Jednoty bratrské centrální roli. Bylo pro ní jediným zdrojem učení o Bohu, v podstatě tedy jediným pramenem víry. Textům Starého a Nového zákona se podle učení Jednoty nic jiného na světě nemůže vyrovnat. Spisy církevních otců, nakonec potom i reformátorů, kterých se Jednota také vážila, nikdy nemohli dosáhnout takové autority jako písmo.
Jakého překladu používali vlastně tenkrát na počátku v té druhé polovině 15. století?
Zpočátku to byly české překlady z latinského jazyka, z Vulgáty, z tehdejšího autorizovaného vydání Bible, který ovšem patřil k doméně katolické církve. V době pozdější, v době začátku evropské reformace, kdy se křesťanští humanisté obrátili k řečtině a k hebrejštině jakožto k původním jazykům písma, se i Jednota vydala touto cestou a pomýšlela na nový překlad. Opustila tedy tu linii vulgátního textu latinského a někdy v polovině 16. století v osobě Jana Blahoslava začala pomalu tento nový přístup realizovat.
Jiří, jakou osobnost bychom ještě neměli pominout z těch prvních stalet dějin Jednoty bratrské?
Patrně Lukáše Pražského, který byl vůbec největším teologem Jednoty, každopádně nejoriginálnějším, ale i nejproduktivnějším, pokud vezmeme veškerou literární produkci Jednoty bratrské od jejich počátků do Bílé hory, tak dílo Lukáše Pražského tam tvoří nezanedbatelnou část.
No tak něco nám představte, můžeme si zde uvést nějakou ukázku.
Pro dějiny bratrského biblického překladu má velký význam Lukášův překlad Nového zákona. Ale je to dílo svým způsobem již anachronické. Lukáš na překladu pracoval v době, kdy bylo zvykem překládat z řečtiny, tedy z původního jazyka. Lukáš tyto tendence, pro něj nepatřičné novoty, odmítl a překládal z latiny, dokonce to v předmluvě ke svému překladu vyjádřil.
Co se tkne učení jazyků, známo činíme, že my učitelů o jazyků rozličných, zvlášť řeckých a ebrajských, mezi sebou nepotřebujeme. Neb my učitele ne v jazycích ani v umění školném a řemeslném ustavujeme. Ale Čechy neb Němce k pravdě přišlé učením prvotně božím a v ní smysl mající je svého vlastního spasení. A z toho hodné i jiné učiti. Vulgáta dostatečně v textu prvé vyložena v latinský jazyk byla, než smysly a vykladači potomními v jazyky jiné, v český neb v německý, a skrze učitele falešné náramnou zkázu vzala.
Těmito slovy Lukáš Pražský vysvětlil, proč jednota nepotřebuje učitele klasických jazyků, a nyní si ještě poslechneme, jak je třeba překládat vulgátu, kterou pokládal za naprosto dostačující.
Nemá zajisté ni žádný vykladač smyslem a rozumem text litery vykládati vtéž do jiného jazyka. Ale což mu už najblíž k formě slov v latinském jazyku položených, tak jak v sobě znějí položiti. Pak čtenář potom daj neb vezmi rozum neb smysl, jaký mu se zdá.
Jiří, náš dnešní úvodní díl o Bibli kralické a jednotě bratrské pomalu končí, ale já bych vás chtěl pozvat, abyste se stal naším spoluprůvodcem i těmi dalšími částmi, abychom mohli společně prozkoumat, jak to vlastně s Biblí kralickou bylo, jak to bylo s jednotou bratrskou a jak to bylo a je s vlivem Bible na české dějiny a na naši možná i dnešní přítomnost. Tak komu se budeme věnovat příště?
Děkuji za toto milé pozvání k putování po dějinách biblického překladu. Příště se podíváme na zajímavou osobnost Petra Chelčického, o kterém byla dnes už řeč.